Þriðja bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu. Þú sért heill heilsu og þér líði vel í sál og sinni. Ég varð mjög glaður þegar bræður komu og greindu frá hver trúr þú ert í sannleikanum og breytir eftir honum. Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börnin mín hlýði sannleikanum. Þú sýnir trúna þinn, minn elskaði, í öllu sem þú vinnur fyrir söfnuðinn og jafnvel ókunna menn. Þeir hafa vitnað fyrir söfnuðinum um kærleika þinn. Þú gerir vel að greiða för þeirra eins og verðugt er í Guðs augum. Því að sakir nafns Jesú lögðu þeir af stað og þiggja ekki neitt af heiðnum mönnum. Þess vegna ber okkur að hjálpa þessum mönnum og verða þannig samverkamenn þeirra í þágu sannleikans. Ég hef ritað nokkuð til safnaðarins, en Díótrefes, sem vill vera fremstur meðal þeirra, tekur eigi mark á mér. Þess vegna ætla ég, ef ég kem, að benda á gjörðir hans, hvernig hann lætur ófræja mig með ljótum orðum. Og ekki nægir honum þetta. Hann tekur ekki heldur á móti bræðrum sem koma. Og vilji aðrir gera það, hindrar hann þá og rekur úr söfnuðinum. Líktu ekki eftir því sem illt er, minn elskaði, heldur eftir því sem gott er. Sá sem gerir gott heyrir Guði til, en sá sem gerir illt hefur ekki séð Guð. Demetríus fær góðan vitnisburð hjá öllum, já, hjá sannleikanum sjálfum. Ég ber honum hið sama og þú veist að vitnisburður minn er sannur. Ég hef margt að rita þér, en vil ekki rita þér með bleki og penna. En ég vona að sjá þig bráðum og munum við þá talast við augliti til auglitis. Friður sé með þér. Vinirnir biðja að heilsa þér. Heilsa þú vinunum hverjum fyrir sig.